Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Creștinismul sau credința creștină a adus în atenția societății, printre altele, conceptul de libertate în Hristos sau libertate prin Hristos. Este de înțeles în societatea antică, a cărei mentalitate a fost sau era modelată de orânduirea sclavagistă și era de dorit, bineînțeles, pentru oamenii care trăiau într-o asemenea orânduire. Dar astăzi, într-o societate liberă și democratică, ce sens mai are acest concept al libertății în Hristos? La această întrebare și la altele înrudite cu ea, ne vor răspunde invitații de astăzi, adică domnul pastor Daniel Popa, căruia îi spun bun venit.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Bun venit de asemenea domnului pastor Ștefan Mateaș.
Mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit domnului pastor Beniamin Roșca. Libertatea în Hristos este un concept foarte cunoscut în Sfânta Scriptură. Este de dorit, așa cum spuneam, dacă am fi trăit într-o societate antică în care majoritatea oamenilor erau sclavi sau erau înrobiți. Însă astăzi, repet, care mai este sensul acestei libertăți în Hristos?
Dacă e să încep eu, ideea de concept de libertate, dintotdeauna, din toate timpurile, a fost supus opiniei publice. În momentul în care Mântuitorul Hristos a venit, pentru că Mântuitorul Hristos definește din punct de vedere creștin, în mod special ce înseamnă acest concept al libertății, el spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobod, adică vă va face liberi. Cu toate că și în perioada aceea erau oameni robi, erau robi pentru că erau la stăpâni.
Fizic vorbind,
însă erau și oameni liberi. Însă Mântuitorul Hristos, când vorbește despre acest concept de libertate, nu vorbește despre libertatea sau despre robia, despre robia celor care erau sub stăpâni, ci vorbește despre un alt tip de libertate. Libertatea, o libertate spirituală, o libertate care te scoate într-un anumit sistem de gândire, de legi, de sisteme filozofice. Pentru că de-a lungul timpului, în orice societate și în societățile păgâne, oricine era supus unei anumite robii. Până când, așa cum cunoaștem noi creștinii, ne-a adus adevărata libertate Dumnezeu prin Hristos. Iar Pavel în acest studiu și în această lecțiune definește foarte bine ce înseamnă să fii liber în contextul unui sistem care aparent îți aduce libertate.
Deci nu era neapărat o libertate de ordin social sau politic chiar, ci o libertate a spiritului, a gândirii. Putea să rămână omul încă sclav, deci în robie fiind, dar să se bucure de această libertate în Hristos. Pare un paradox. Cum l-ați explica paradoxul acesta? Omul era sclav acum 2000 de ani, se convertea, îl primea pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și în timp ce rămânea sclav, se bucura de ce libertate?
Cred că sclavagismul poate să ne folosească doar ca exemplu în această discuție. Pentru că acest concept al libertății există independent de existența fizică a unui sistem sclavagist. De ce spun acest lucru? Pentru că încă de la creațiune și după, da, în prima perioadă a existenței vieții umane pe acest pământ, deja vorbim de libertate și robie. Și până în ziua de astăzi, libertatea și robia se leagă de alegerea personală a omului, a individului. Pentru că la rândul lui, fiecare om poate să își ofere supunerea, care este strâns legată de a fi sclav sau nu, poate să-și ofere supunerea, ascultarea, cui dorește. Din cauza aceasta, cred că ne folosește sistemul sclavagist doar ca exemplu, însă, chiar dacă acesta probabil că nu peste tot în lume este abolit sau poate există într-o altă formă. Cu toate acestea putem vorbi de alt fel de robii, robii pe care Biblia ni le pune în atenție sub o formă sau alta și de sub care ne invită să ne eliberăm, nu prin forțele proprii, ci cu ajutorul lui Hristos, despre care atât de frumos putem învăța și putem studia că ne-a eliberat.
Vom detalia, mulțumesc, aceste tipuri de robie, însă dacă mai aveți un răspuns la întrebarea anterioară, care este noima libertății în Hristos într-o societate liberă și democratică?
Libertatea despre care urmează să vorbim astăzi este o libertate care nu este dependentă de epocă.
Cum a spus și domnul Mateaș înainte?
În general nu, adică nu e identică sau nu, are foarte puțin de a face cu libertatea de ordin civic sau...
Și atunci nu este o utopie?
Nu. Este ceva care poate să fie trăit în același fel în grădina Edenului și în cele mai rele dintre formele de societate umană. Asta face diferența între tipul de libertate pe care îndeopște îl caută omul și libertatea pe care o oferă Domnul Hristos. Se pare că noi ca oameni, atât timp cât încă suntem sub dominația naturii strict umane, nu suntem în căutarea acestui tip de libertate. Și aici urmează să fie oferta. Adică Domnul Hristos dă o libertate care este absolut diferită de orice formă de libertate pe care am putea experimenta într-o societate umană fără Hristos.
Mulțumesc! Suntem încă în partea introductivă a acestei emisiuni și aș dori să ridic acest ghid de studiu al epistolei către Galateni pentru a-l prezenta din nou telespectatorilor, chiar dacă suntem în a doua parte a studierii lui, ne apropiem de încheiere, pentru a menționa faptul că sunt în penitenciarele din România oameni care studiază acest ghid și probabil că săptămânal, ca și noi aici la Școala Cuvântului, ca și mulți credincioși adventiști din bisericile unde se întâlnesc săptămânal, ei citesc această afirmație, acest concept de liberi în Hristos. Deci ei sunt dincolo de gratii,
da,
și studiază despre libertatea în Hristos.
Pot să experimenteze.
Spuneți-mi, vă rog, în ce fel sunt ei liberi?
Deci poate să experimenteze libertatea în Hristos exact cum o putem experimenta noi care încă nu suntem după gratii.
Cum adică?
Păi, probabil că o să descoperim în timp ce facem studiul.
Okay.
Pentru că libertatea în Hristos este o libertate a spiritului. Este o eliberare de păcat, așa cum cunoaștem noi creștinii sau creștinismul. Creștinul vine cu noțiunea aceasta de eliberare de păcat sau din păcat și în momentul în care Hristos pătrunde în tine, nu contează unde te afli, că te afli în robia unui stăpân, că te afli în închisoare, că te afli în orice altă parte într-un loc, că te afli pe o insulă pustie, însă în momentul în care cunoști această libertate sau de fapt îl cunoști pe Hristos, pentru că această cunoaștere a lui Hristos îți aduce acea libertate pe care cei mai mulți nu o cunosc, pentru că ea nu trebuie cunoscută doar ca și concept rațional, ci trebuie experimentată.
Mulțumesc.
O problemă serioasă, da, pe care o întâlnim în lumea noastră este că, și observăm de-a lungul timpului acest fenomen, diferite sisteme totalitare, diferiți stăpâni de-a lungul timpului au putut subjuga omul din punct de vedere fizic, dar nimeni n-a avut autoritatea de a subjuga cugetul.
Deși și-ar fi dorit-o.
Exact, deși și-ar fi dorit-o. În schimb, în epoca aceasta postmodernă de care pomeneați, foarte multe persoane aleg de bunăvoie să-și subjuge cugetul, ființa. Nu mai există o presiune fizică. Însă alegem de bunăvoie să ne supunem cugetul unui stăpân sau altui stăpân.
Deci este o robie însușită, din câte înțeleg.
Este o robie însușită pe care noi o alegem. Și în funcție de stăpânul pe care îl alegem, trăim un fel de robie sau altul.
Foarte interesant. Mulțumesc, aș dori să detaliem.
Altă sau altă libertate.
Exact.
Da.
Vă rog, am avut sentimentul că vreau să interveniți? Nu. Atunci, spuneți-mi, vă rog, de ce Apostolul Pavel este preocupat de pericolul abuzării de libertate? Pentru că el spune, citez acum din Galateni, capitolul 5, versetul 13, fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Sesizați pericolul? Deci se poate abuza de libertate? Dacă da, cum?
Bineînțeles, pentru că libertatea te poate conduce înspre o anumită extremă, și anume să nu ții cont de niciun fel de lege, de niciun fel de regulă, să marșezi pe această idee a libertății pentru a te descotorosi de orice orice urmă de conviețuire împreună cu semenii, de orice convenție socială și să faci pur și simplu ce îți dorești, ce vrei, neținând cont de nimic. Această extremă, într-adevăr, îl poate conduce pe om atunci când vorbim mai ales de legea lui Dumnezeu, de care am vrea să ne descotorosim foarte ușor, îl conduce pe om la a trăi după firea pământească. Da? Imoralitatea.
Da, însă vreau să adaug ceva. Ideea de libertate aici nu este neapărat ideea de a fi liber față de a mă duce și a alege eu ce doresc. Ideea de libertate aici este alege un sistem de valori care duce spre o aparentă libertate. Pentru că Mântuitorul Pavel vine cu un concept, conceptul acesta de a cunoaște pe Hristos și a fi liber în Hristos. El este urmat pretutindeni de anumiți iudaizanți care n-au înțeles conceptul acesta frumos al libertății în Hristos, să fii liber, să-L cunoști pe Hristos. După ce Pavel pleacă din zona aceea galatenilor, vin iudaizanții, îi fermecă, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu din nou, iar îi se întorc din nou la același tip de, să zicem, închinare, dar pe care Pavel o numește libertate. Dar este o libertate asumată, este o libertate care, de fapt, duce la robie. Ei cred că sunt liberi, dar, de fapt, ei intră în robia în care erau odată, aceea robia iudaismului și a legilor iudaismului. Dar, cu siguranță, vom ajunge să dezbatem sistemul acesta, ideea aceasta de libertate. Să crezi că ești liber, să te duci, și ideea aceasta de a te duce la extrema cealaltă înseamnă să treci creștinismul prin propriile tale forțe. Prin propria ta, cum să zic...
Se numește autonomie.
Autonomie, da.
Vă rog.
Este marcat aici în textul din not faptul că există două extreme. Aceea a legalismului, adică sforțarea de a fi împlinitor al legii prin propriile tale puteri, ceea ce este imposibil.
Acesta era discursul iudaizanților, da?
Da, asta era oferta iudaizanților, atâta doar că ei uitau să spună că de fapt nu se poate.
Sau chiar credeau sincer că se poate, dar erau sincer înșelați.
Da, toată experiența lor anterioară de farisei sau de preoți, sau depinde de din care grup veniseră în biserica creștină, putea să fie o dovadă foarte elocventă pentru ei înșiși că e imposibil. Pavel însuși are experiența asta și el știe din propria experiență că nu e posibil. Deci e o extremă în sensul că te arunci într-un lac din care nu poți să mai ieși niciodată. A doua este libertinismul. Încercarea de a scoate tot, deci îți fac rău legile astea pe care nu le poți împlini și atunci deci, soluția este să nu mai țin cont de ele.
Deci dintr-o extremă într-alta.
Și atunci firea pământească, pentru că și în extrema cealaltă tot firea pământească mă îndeamnă să merg. Aici firea pământească zice, bun, am ieșit la liman. De acum înainte nu mai sunt responsabil de nimic din ceea ce fac. Și aici cu siguranță și gnosticii vor fi avut o influență. Trupul e într-adevăr, este rău prin însăși natura lui. El face tot ce poate să facă, să-și împlinească toate plăcerile. Important e cu mintea să fiu...
Influența gnostică era încă la început în creștinism și nu câștigase foarte mult teren. A câștigat teren odată cu intrarea multor filozofi în biserică și urmările s-au văzut evident. Acum, ce îmi doresc este să nuanțați sau să definiți diferența aceasta dintre libertatea oferită de Mântuitorul Hristos și eliberarea sclavilor din antichitate, pentru că tot ați menționat anterior de societatea sclavagistă, de metafora pe care Pavel o folosește ca să explice despre ce libertate este vorba.
Dar ne este oferită o comparație inedită, ce însemna pentru un sclav eliberarea și menționez că nu vorbim neapărat despre un sclav în societatea iudaică, întâlnim și în Vechiul Testament.
Nu, și în lumea greco-romană.
Și în lumea greco-romană, da, unde conceptul era acela că sclavii nu aveau drepturi legale. Chiar dacă ar fi existat o oarecare posibilitate de eliberare, de a căpăta libertate, nu aveau drepturi legale și din cauza aceasta o zeitate anume le putea cumpăra libertatea, însă în schimbul libertății ei trebuiau să se ofere zeității respective, aparțineau propriu-zis zeității respective.
Și ce însemna să se ofere ei înșiși zeității? Cum adică?
Erau luați în posesie de zeul respectiv. Probabil că era un concept destul de abstract, dat fiind faptul că zeitățile lumii greco-romane erau doar închipuite, nu credem în existența lor reală. Era probabil mai mult un concept de felul acesta răspândit în lumea greco-romană.
Așadar, omul credea că din momentul în care el plătea prețul eliberării către zeitatea respectivă,
templu, da,
el aparținea acelei zeități.
Aparținea zeității, da? Și în felul acesta își câștiga libertatea de sub tutela stăpânului care l-a deținut până în momentul respectiv. Există, cred, și asemănări și deosebiri între acest concept și ceea ce înseamnă eliberarea prin Hristos. Asemănarea este că, într-adevăr, dacă vrem să devenim liberi, ne oferim zeității, ca să mergem pe aceeași terminologie, adică ne oferim lui Hristos. El este cel care ne cumpără libertatea.
Cu banii cui?
Biblia ne învață că nu putem să ne eliberăm singuri de sub jugul păcatului, al nelegiuirii și al firii pământești. El nu ne-a cumpărat de libertatea cu bani. Ne spune Scriptura atât de frumos că am fost eliberați prin sângele scump al lui Iisus Hristos. Este libertatea pe care ne oferă, da? El a plătit prețul, ne oferă această libertate, însă în continuare apare elementul definitoriu și anume alegerea omului. E un paradox pe care îl trăim în același timp și anume, eu cred că nu există om care să nu fie robul cuiva. Însă dacă ești robul diavolului, dușmanului, da? Al lui Satan, dacă ești robul lui, într-adevăr nu ești liber. Ești subjugat și dependent de fel și fel de lucruri cu care te ține legat.
Ca de exemplu?
Putem nominaliza substanțe care ne țin dependenți, pe care oamenii le consumă.
Deci vicii.
Vicii. Putem nominaliza de asemenea obiceiuri pe care le deprindem de-a lungul timpului și prin intermediul cărora ne ține subjugați, ne ține dependenți. Însă avem de partea cealaltă, celălalt stăpân, îl avem pe Iisus Hristos. Tot prin alegerea noastră devenim robi, devenim sclavi. Ne supunem lui Hristos de bună voie, nu ne obligă nimeni. Ne supunem de bună voie, deci devenim robi ai Lui. Însă din momentul în care am devenit de bună voie robii lui Hristos, primim libertate și acesta e paradoxul. Deci noi ne oferim ca robi, dar El ne oferă libertate în schimb.
Mulțumesc! Îmi stă în minte o imagine atât de prezentă în societatea noastră românească și mediatizată la televiziune, la radio, și anume la marile sărbători de peste an. Am în minte și văd imaginea aceasta multor oameni care merg cu grămada acolo și fie să sărute moaștele unui sfânt sau unei sfinte, fie să facă o călătorie spirituală, ceva, să fie în locul acela, să atingă ceva, să sărute ceva. De ce fac oamenii lucrul acesta, da? Și care este lucrul care i-ar putea ilumina? Că ei nu câștigă nimic dacă sărută icoana respectivă sau moaștele respective sau dacă se ating, pentru că ceea ce a spus dumneavoastră e clar. Scriptura ne spune că nu suntem în stare să ne cumpărăm mântuirea sau vindecarea sau nimic altceva. Nu putem nimic. De ce fac totuși oamenii lucrul acesta? Cum ar putea fi ajutat să înțeleagă adevărul?
Din păcate, putem să privim cu părere de rău că și într-un sistem creștin, oamenii adoptă anumite atitudini, atitudini necreștine. Ele sunt îmbrăcate într-o haină creștină, dar de fapt, în esență, nu sunt creștine, pentru că ceea ce fac acei oameni la marile sărbători, prin pelerinajele respective, așteptarea la niște cozi interminabile, de fapt, în Străfundul inimilor este tot dorința de eliberare, de sub o anumită robie.
Adică să câștige ceva,
să
nu să demonstreze.
Câștige ceva. De exemplu, știți că li se ia interviu. De ce ai venit la Sfântul Cutare? Păi am venit pentru că mi-aduce pace, mi-aduce liniște, sănătate, bani, nu știu ce. Adică omul are nevoie de ceva, de o anumită eliberare și o ieșire într-o anumită situație în care se află. Însă ce este negativ aici, sau partea greșit înțeleasă, este că îi oferă omului sistemul acesta de închinare posibilitatea să facă el ceva. Mă duc, stau acolo, mă chinuiesc o zi întreagă, două nopți sau nu mai știu că stau acolo și în momentul în care omul ajunge și sărută moaștele respective sau participă până la sfârșit la slujba respectivă, el spune, am făcut și eu ceva. Și în momentul în care omul face lucrul respectiv, bineînțeles că în mintea noastră se petrece ceva. Dom'le, am făcut tot ce mi-a stat în putință și sunt sigur că Dumnezeu mă va răsplăti acum. Însă, potrivit conceptului creștin, omul nu poate să facă nimic. Singurul lucru pe care îl pot face eu sau îl poate face omul este să îmi predau viața, adică să fiu atât de dispus încât Dumnezeu să facă schimbare el în viața mea, pentru că eu în niciun caz nu pot să fac această schimbare. Ceea ce studiem noi astăzi, sau aceste versete din prime versete din capitolul 5, studiindu-l, mi-am dat seama că Pavel face un elogiu al libertății. Arată negativ, dar în același timp pozitiv, ce înseamnă să te întorci la un anumit soi de aparentă libertate, dar de fapt care este robie. Și care sunt părțile negative pe care le aduce robia respectivă?
Mulțumesc. Iată, așadar, avem și în societatea de astăzi mentalități de acum 2000 de ani care consideră că a face ceva este obligatoriu pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu sau pentru a obține ceva de la Dumnezeu. De ce n-ar putea să stea omul acasă și să facă ce spunea Mântuitorul aici în Evanghelie, să încuie ușa, să se roage Tatălui care vede nascuns și Tatăl care vede nascuns i-a răsplăti. Chiar este nevoie să mergem până la muntele Athos sau până la nu știu ce mănăstire să obținem pacea de care aminteați?
Asta cred că din cauza faptului că cei mai mulți nu știm cum. Pavel spune, Sfânta Scriptură descrie ce a făcut Domnul Hristos pentru noi și de ce este imposibil să facem noi ceva. Dar atunci când nu știi ce a făcut Domnul Hristos, apelezi la alte mijloace. Și cu îngăduința noastră aș vrea să marcăm ce spun textele acestea din Galateni. Primul lucru, Domnul Hristos a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. Eu nu mă pot da pe mine însumi. Nu pot să fac nimic prin care să expiez păcatele prin care să le șterg. Deci nu există nicio posibilitate umană. Al doilea lucru, tot El ne socotește neprihăniți atunci când ne încredem în El.
Noi, neprihăniți adică nevinovați, fără da, pată.
Fără nicio urmă de păcat. Nu doar fără păcate, ci și fără nicio urmă de păcat.
Juridic vorbind.
Da, și pe urmă și de facto în final.
Da.
Când trupul acesta se pus putrezirii, se va îmbrăca
urmează.
În neputrezire.
Da, asta încă
asta
în viitor,
se datorează. Da, asta este faza finală a unei experiențe pe care trebuie să o începem
corect.
Acum. Noi putem să facem aprecieri cu privire la noi înșine și prin comparație să ne socotim mai neprihăniți. Sigur, mai neprihăniți e o formulă lingvistică.
Spuneți-o clar românește. Unii
corectă.
Se consideră mai sfinți decât alții.
Sau poți chiar față de o anumită etapă din viața ta să zici, acum stau mai bine. Dar niciodată nu stai tu mai bine. Singurul care te poate socoti dacă te încrezi pe deplin în El este Domnul Hristos. Și al treilea lucru, El este Cel care ne-a răscumpărat. Exact ca și un sclav, noi toți suntem sclavi. Stăpânul nostru este păcatul, este firea pământească. Și ca să putem ieși din această sclavie, cineva trebuie să plătească. Noi nu putem plăti. Nu doar pentru că nu avem atât cât ar trebui să fie plătit, ci pentru că nu e posibil. Nu este ceva care se vinde, ci fără bani și fără plată. Și asta e cea mai mare provocare, cred că, pentru firea pământească, pentru că exact ca și cel care merge la moaște, tot așa eu pot să fiu plătitor de zecime și să dau un plus sau să fac tot felul de compensări dintre astea de ordin psihologic ca să îmi acopăr o anumită cantitate de vină pe care mi-o recunosc, sau să zic ca și David, și pe alea pe care nu le recunosc, dar nu există posibilitatea de a plăti un preț. Singur Dumnezeu a putut să plătească prețul. Dacă știu lucrurile astea, atunci mă opresc când am mai face sforțări să fac eu ceva ca să pot să fiu liber. Pentru că orice formă falsă, de orice drum fals spre libertatea adevărată, nu este decât un anumit tip de robie.
Mulțumesc! Aș vrea să facem o precizare pentru prietenii noștri ortodoxi care ne urmăresc acum. Sunt destul de mulți, foarte mulți care ne urmăresc. Ceea ce am spus aici, ca exemplu, nu este pentru a minimaliza sau pentru a disprețui. Chiar apreciez pe acești oameni care uneori stau în ploaie, în vânt, în soare, în arciță, unii leșină pe acolo.
Da, ei dau dovadă că vor ceva.
Exact. Eu nu aș putea să fac așa ceva.
Față de majoritatea care de fier, nu vor nimic.
Sigur, au o voință de fier, o tenacitate, da. Însă ceea ce am vrut să subliniem aici este dacă ceea ce fac dânsii acolo este conform cu Scriptura sau nu. Dacă într-adevăr obțin pacea, iertarea, sănătatea pe care și-o doresc, conștiința eliberată și așa mai departe.
De multe ori când îți dorești un lucru foarte, foarte mult și crezi că îl poți obține prin participarea la astfel de evenimente sau prin atingerea diferitelor obiecte așa zis sfinte, atunci când ajungi să îți împlinești dorința, să faci lucrul acesta, parcă simți că ți s-a împlinit dorința. Dar poate fi o iluzie destul de periculoasă. Cred că și în exemplul pe care l-ați amintit, avem de a face cu un sistem foarte bine pus la punct. Foarte bine pus la punct. Și anume, credința omului nu îl are în centru pe Iisus Hristos.
Nu îl are în centru pe Iisus Hristos. Nu.
Ci credința omului este dependentă de diferite locuri sfinte, de diferite personaje, unele în viață, altele doar sub formă de moaște prezente în fața lor. Credința lor e dependentă de locuri și de oameni. Nu e în centrul Iisus Hristos. Și este legată de asemenea lucruri, de asemenea persoane, însă Hristos de cele mai multe ori este evitat. Ceea ce s-a inoculat de foarte
de
multe ori în, ce s-a inoculat de multe ori în mintea omului este că nu poate ajunge singur la Hristos. Și are nevoie de astfel de intermediari, de un sfânt sau altul, în concepția majoritară, încă existent undeva, sub o altă formă, dar existent, și care poate interveni și mijloci la Dumnezeu, care poate interveni și mijloci în fața Domnului Iisus Hristos.
Ceea ce este un mit, este un neadevăr.
Este o dependență nefastă. Credința noastră este subjugată prin astfel de practici, este legată de cu totul altceva decât de Iisus Hristos, care ne poate reda libertatea. Și știți ce se întâmplă în astfel de situații? Exact ce s-a întâmplat de foarte multe ori de-a lungul istoriei în privința libertății efective a omului de exprimare, de manifestare și așa mai departe. Și anume, când omul a primit libertatea, n-a știut ce să facă cu ea. N-a știut cum să o trăiască.
Ca românii după 89.
Exact. N-au știut ce să fac, n-au știut cum să o trăiască, n-au știut cum să manifeste. Haideți să nu luăm doar exemplul românilor, să luăm exemplul poporului Israel, da? Care dintr-o dată se trezesc cu împărat. La cererea lor, bineînțeles, se trezesc cu un împărat. Și n-au știut ce să facă nici împăratul.
Cred că e o regulă a istoriei. Da. Israeliți eliberați din Egipt sau ulterior din Babilon, negri care au beneficiat de abolirea sclaviei în America și ulterior în restul lumii și așa mai departe. Da. Nu știm să beneficiem de libertate.
Și atunci ne legăm de ce ne e mai ușor. De persoane care ne promit ceva, de obiecte care au aparențe benefice, dar nu ne legăm de Iisus Hristos. Din cauza aceasta, cred că un asemenea sistem nu ne conduce la libertate.
Mulțumesc. Simt nevoia să definim libertatea creștină. Care este această definiție și cum se exprimă ea practic? Pentru că vorbim aici de concepte aproape filozofice. Care este libertatea creștină? Cum ați defini-o? Cum o vedeți întrupată în carne și oase? Nu în Iisus Hristos, pentru că El am văzut-o, dar la creștinii de astăzi. Cum arată un creștin liber?
Dacă plecăm de la textele biblice,
vă rog.
Primul lucru, ce păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră.
Deci un om care nu păcătuiește e un om liber?
Cred că e puțin diferit. Nu care nu păcătuiește, ci care nu se mai lasă prin propria lui alegere stăpânit de păcat. Pentru că zice că fiecare suntem robii lucrului care ne stăpânește, nu? Indiferent de cât de important sau neimportant ar părea păcatul acela. Nu? E o dependență. Practic, dacă ar fi să, apropo de dependență, dacă ar fi să definim libertatea creștină, ea este o dependență unică. În timp ce toate celelalte tipuri de libertate sunt dependențe de multiple zeități. Dacă venim în contemporaneitate, dependențe, libertatea în Hristos este dependența de Hristos. Deci când ajungi la o dependență unică, înseamnă că ai ajuns să fii liber. Și asta de ce? Pentru că El este Cel care ne-a izbăvit de păcat, ne poate izbăvi de stăpânirea păcatului. Pe urmă, când vii în fața legii, zice în Romani 8, nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos. De ce? Pentru că ei nu mai trăiesc după îndemnurile naturilor umane, sau cum zice Pavel acolo, carnea, ci ei trăiesc după îndemnurile Duhului. De fapt, Duhul Sfânt este acela care îl face pe Domnul Hristos să trăiască în noi. Deci când Pavel zice trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, se referă la acest tip de experiență. Atunci când noi lăsăm ca mintea noastră să fie călăuzită prin intermediul cuvântului inspirat de Duhul Sfânt și prin îndemnurile directe ale Duhului Sfânt, care zice că ne spune, du-te în dreapta sau du-te în stânga.
Pentru prietenii noștri care ne urmăresc, întreb ori la radio, ori la televizor, cum adică dependența asta de Hristos? E un fel de wireless între noi sau conexiune fără fir? Cum se petrece practic această posesiune a lui Hristos prin Duhul Sfânt în ce ne privește?
Pe măsură ce-L cunosc pe Domnul Hristos, pe măsură ce-L iubesc pe Domnul Hristos, îmi place să depind de El. Deci constat că dorința aceea pe care El a sădit-o în mine de a trăi veșnic nu este accesibilă pe niciuna dintre căile pe care le-am încercat, oricare ar fi fost acelea. Și atunci învăț, începând de la prima mea experiență în întâlnirea cu Domnul Hristos, că El poate să biruiască multiplele mele dependențe, mă eliberează pe rând de fiecare dintre ele și că în măsura în care rămân dependent de El, voi continua să merg așa. Pentru că în momentul când puțin mă desprind de El, constat că merg în vechea mea lume.
Mulțumesc.
De asta zice Biblia, că neprihănitul cade de 7 ori, și dar se ridică.
De tot atâtea ori.
Pentru că El știe în brațele cui trebuie să se așeze din nou.
Mulțumesc.
Ideea aceasta de dependență a lui Hristos, sunt multe culte creștine, n-a fost înțeleasă, din păcate, corect. Pentru că dependența de Hristos în unele culte înseamnă, domnule, cade Duhul peste tine și în momentul acela tu ai o robie din acești, atât de rob încât nu mai păcătuiești niciodată.
Ești atât de rob încât se pare că ești liber.
De rob, este ideea de stăpânire totală. Nu, dependența de Hristos sau robia în slujba lui Hristos înseamnă că tu, la fel ca și cu cineva de lângă mine, cu soția, încep o prietenie, încep un dialog pe baza cuvântului lui Dumnezeu și în momentul în care eu dialoghez cu el, el îmi spune, uite ce ar trebui să faci, uite cum ar trebui să te porți, dar toate acestea doar prin puterea mea, spune el. Dacă tu vrei lucrul acesta, se poate împlini, se poate întâmpla cu tine.
Uite, eu sunt sigur acum că prietenii care ne urmăresc, da, se întreabă, dar cum vă spune domnul Daniel Popa, cum vă spune noastră Dumnezeu ce să faceți?
Păi asta este, că eu citim, am spus, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este...
A, deci vă amintiți principiile pe care ați citit,
deci,
în Scriptură?
Da, eu citesc cuvântul și iau cuvântul ca și cum Mântuitorul Hristos mi-ar vorbi. Dar chiar El a spus lucrul acesta, mă voi duce la Tatăl, nu vă voi lăsa singur, voi trimite pe Duhul Sfânt. Aici intervine o putere de sus, intervine cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care este Duhul lui Dumnezeu. Și atunci eu când citesc, El îmi spune, uite cum eram înainte. Și Pavel, la rândul lui, a fost călăuzit de același Duh. Uite cum erați înainte când am venit și v-am vorbit despre ce înseamnă să Îl cunoașteți pe Hristos. După aceea, uite cum ați fost fermecat și v-a schimbat ideea. Nu este bine ce faceți. Uite, acest nou tip de libertate pe care voi credeți că e libertate, uitați-vă ce vă aduce. Vă aduce de fapt robia, vă întoarce la lucrurile începătoare. Nu vă face bine. Nu este bine ce faceți. Și așa cum Pavel i-a învățat pe ei și el a fost învățat de Hristos, la fel și noi. Este o relație de prietenie care se dezvoltă până când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Ce spuneți dumneavoastră înseamnă că este... sau înseamnă citirea Scripturii,
absolut,
însușirea principiilor morale, da, etice, care sunt aici, pentru ca la un anumit moment sau într-o situație dată, acele principii, da, să revină în minte, uh-huh, cum este greu de explicat, da, așa încât omul sau dumneavoastră, eu, fiecare, uh-huh, să acționăm moral, da, etic, fără să încălcăm aceste norme.
Și ce este interesant, că aici intervine liberul arbitru. În momentul în care eu văd frumusețea acestei libertăți, îi spun, Doamne, vreau să trăiesc aceste lucruri, iar el îmi dă puterea Duhului Sfânt. Dar dacă eu doresc să ies din această libertate a lui Hristos, robie în același timp care este libertate, eu pot să ies fără nicio problemă. De exemplu, este aici în versetul 4, este un verset destul de dezvoltat în creștinism, dacă nu mă înșel, este ideea de a cădea din har, de a ieși din, așa cum s-a întâmplat și cu galatenii. Deci, la fel cum atât de liber sunt ca să-L cunosc pe Hristos, la fel atât de liber pot să mă retrag din această companie a lui Hristos.
Mulțumesc, asta introduce următoarea mea întrebare și anume, da. Cum am putea fi ispitit să folosim greșit libertatea oferită de Hristos? Am anticipat anterior, introducere, acum haideți să detaliem. Deci cum am putea fi înclinați, ispitiți, tentați, da? Să folosim greșit libertatea aceasta pe care ne oferă Hristos?
Dați-mi voie să încep. Eu am, în momentul în care am studiat studiul acesta, m-am gândit la un lucru foarte interesant. În domeniul acesta supranatural, spiritual, pentru că noi aici vorbim de lucruri supranaturale, noi dorim să aflăm acele lucruri tainice ale lui Dumnezeu. Sunt taine, sunt adevăruri profunde pe care nu putem să le cunoaștem prin noi, pentru că nu avem cum. Satan a încercat să intre acolo în sfatul lui Dumnezeu și n-a putut. În momentul în care a încercat și s-a mândrit, el a fost îndepărtat și a ajuns unde a ajuns. A ajuns să fie cel care este răzvrătitul, da? Iar Satana produce același fel de filozofie în viața celor care încearcă să ajungă la Dumnezeu. Îți oferi o libertate. Vă aduceți aminte cum a fost înșelată Eva? Dacă vei mânca din fructul acesta, vei deveni liberă. Interesant, chiar și conceptul acesta de libertate. Vine Pavel și vorbește despre o anumită libertate în Hristos. E puțin timp acum să dezvoltăm conceptul acesta și vin după aceea ceilalți după Pavel și spune ce v-a spus Pavel nu este bine. Uitați cum se ajunge acolo. Și acum vorbeam de taina aceea. Uite, voi puteți să ajungeți la lucrurile acelea despre care v-a spus Pavel. Dar uitați cum e mult mai ușor decât v-a spus Pavel.
Adică încălcând regula, nu?
Nu, prin forțele proprii. Și aici le spune, uitați, voi trebuie să vă tăiați împrejur. Cum adică? Pavel ne-a spus altceva. Noi să-L primim pe Hristos în viața noastră. Și mai practic, dacă vă tăiați împrejur, adică dacă experimentezi tu fizic, adică pui tu mâna acolo, vei deveni liber și după aceea vin toate celelalte libertăți pe care aparent erau libertăți pe care ți-l oferea iudaismul, de a practica toate regele și rânduiele și jertfele și tot ce era acolo. Adică, vedeți, noi avem aici în profuzime dorința omului, dar dorința omului care se agață de el, să încerc eu să descopăr tainele lui Dumnezeu, duce la robie. Nu poți niciodată prin propriile puteri să ajungi acolo unde vrea Dumnezeu.
Mulțumesc!
Cred că este foarte, foarte important să... foarte importantă atitudinea omului față de această libertate, față de Dumnezeu, până la urmă. Îmi permit să folosesc chiar un cadru temporal, deoarece telespectatorii și ascultătorii noștri nu cunosc data, așa că îmi permit să spun, împlinim împreună cu soția un anumit număr de la căsătorie. Pentru unii...
Ani.
Împlinim 14 ani. Da? Pentru unii, căsătoria este o robie pur și simplu, pe care se chinuie să o ducă în spate ani de zile și cu cât înaintează în timp împreună cu partenerul sau partenera de viață, e parcă și mai greu.
Un rău necesar.
E un rău necesar și parcă la un moment dat se gândesc când scap din această robie și să devin iarăși liber. În cazul altor familii, viața aceasta în doi nu este o robie, ci este o libertate, este o bucurie. De ce? Contează atitudinea și relația pe care ai dezvoltat-o în timp. Cred că în același
deci
fel...
Deci o dependență, din nou, asumată.
Este asumată, da. Și contează foarte mult felul în care dezvolt de-a lungul timpului această relație cu Hristos. Pavel vorbește foarte frumos în Galateni și face clar o dihotomie, o distanțare între odinioară și acum. Da? Și spune, cândva erați robi. Să nu ne întoarcem la robia de odinioară. Îmi place foarte mult, Galateni 5:1. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cândva erați robi, prin alegerea voastră de a vă alătura lui Hristos, ați devenit liberi. Nu vă întoarceți în același loc. Și Pavel de asemenea spune într-un alt loc că robie însemna cândva să fii legat de învățăturile de la început.
De abecedar, adică?
De abecedar.
Ce să faci, ce să împlinești?
Libertatea, relația cu Hristos se dezvoltă. E o evoluție pur și simplu a relației, care până la urmă observi că îți aduce o eliberare de care te bucuri. Nu se poate să rămâi la același nivel și vorbim aici, amintea colegul de platou, de circumciziune. Da? Pentru iudaizanți, tendința neamurilor încreștinate de a scăpa de circumciziune era apostazie. Cum să scapi de așa ceva? Pentru neamurile care doreau să accepte creștinismul, impunerea circumciziunii era o robie, era ceva de neacceptat, nu e nevoie.
Circumciziunea care nu era singură, aducea cu ea toate celelalte.
Toate tradițiile iudaice, toate sărbătorile, absolut tot. Da. Și în momentul acela vine Pavel cu atitudinea cea mai bună. Bine, a fost și un conciliu acolo, au fost niște discuții la Ierusalim, da? În care s-a spus, domnule, noi trebuie să ne eliberăm de învățăturile de început.
Absolut.
Nu e nevoie de învățături de care să fim legați într-un mod robotic, formal, ci îl vedem pe Hristos care aduce libertatea. Și în felul acesta, relația cu Hristos se dezvoltă în timp. Am vrut la un anumit moment să completez ce spunea colegul și anume, e esențial să studiem cuvântul. Se imprimă în mintea noastră învățăturile care ne pot fi călăuză toată viața. De fapt, spune însăși Biblia în Psalm că este o călăuză pentru picioarele noastre, este o candelă pe cărare. Dar în același timp, numai puțin și închei, în același timp cred că e vorba și de relația personală cu Hristos. Hristos care vorbește personal. Nu s-a întâmplat asta doar pe vremea lui Moise, căruia vorbea gură către gură, sau pe vremea marilor profeți pe care avem în Scriptură. Vorbește personal. Vorbește prin vise.
Prin conștiință.
Vorbește prin conștiință. Vorbește prin anumite lucruri pe care le pregătește înaintea noastră și noi le punem pe seama norocului și spunem, s-a întâmplat exact cum am avut nevoie.
E providență, este conștiință, este cuvânt. Da. Mulțumesc.
Și e frumos cum.
Aș vrea să întreb pe domnul Beniamin Roșca un lucru și anume, de ce creștinii eliberați de robia învățăturilor începătoare, cum erau cei din Galatia, cum sunt mulți din seminioșii de astăzi, de ce sar dintr-o extremă într-alta? Și anume, ceea ce spune Pavel, de la împlinirea cu scrupulozitate a unor reguli religioase legate de credința fiecăruia, către imoralitate, către necinste. De ce un salt așa de acrobatic, să zic, înspre celălalt șanț, cealaltă extremă? Cum se întâmplă că oameni scrupuloși, religioși, odinioară, sar în imoralitate dintr-o dată? Și asta să fie de vină, cu ghilime de rigoare, libertatea în Hristos?
Nu. Nici o extremă, nici cealaltă nu are nimic de a face cu libertatea în Hristos. Cred că ne-ar putea ajuta să răspundem la întrebarea dumneavoastră pasajul acesta din Galateni 5, 2 la 12, unde ni se punctează mecanismul, deci cam ce se întâmplă.
Exact asta vreau să aflăm. Cum se întâmplă cu un om de felul acesta? A fost foarte religios, credincios, scrupulos și dintr-o dată imoral.
Deci, dacă plecăm de la experiența legaliștilor de pe vremea lui Pavel, nu? Ei încearcă să împlinească o formă. Forma aceasta creează obligația de a împlini toate prevederile legii, ceea ce este imposibil. Deci încerc, constat că este imposibil. Mă străduiesc, deci fac tot ce e posibil. Mă duc în genunchi până pe vârful muntelui.
Și când constat că nu pot, mă duc la imoralitate.
Al doilea lucru. Pentru că încerc prin mine însumi, mă despart, ies din priză. Deci mă despart de adevărata sursă și voi putea din ce în ce mai puțin, pentru că singura resursă sunt eu însumi.
Ca și cu bateriile acelea din reclamă, cu o baterie care și consumă curentul și da, fără
da,
să spun
și
numele.
Ca Hagi Tudose care se mănâncă pe el însuși. Al treilea lucru. Constat că fiecare regulă se constituie în timp într-o piedică. Că prea multele reguli, asta i-a făcut pe iudei să înmulțească mereu și mereu și mereu regulile. Pentru că au încercat să le diminueze, să facă mai multe mici, în speranța că vor putea să facă de ele. Ori, dimpotrivă, lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. S-au constatat că fiecare regulă a devenit o barieră care ea însăși devenea de
netrecut. Mulțumesc, dar cum se ajunge la imoralitate? Că asta era întrebarea. Adică da, omul scrupulos religios ajunge să fie imoral.
Și după ce faci toate lucrurile astea, ca să îți satisfaci vanitatea, pentru că până la urma urmei despre asta este vorba, adică mândria spirituală, intri exact în război de partea lui Lucifer.
Pentru și război împotriva lui Dumnezeu.
Pentru că ceea ce se întâmplă, de fapt, în toată această descriere pe care încercăm să facem astăzi, e parte din război, nu? Satana propune niște variante și variantele lui sunt generoase, nu? Fie ești foarte scrupulos și prin tine însuți tu ești sursa pentru mântuire, fie din potrivă te duci dincolo și spui nu mai am nicio regulă. De acum înainte sunt liber. Și uneori se întâmplă, deci chiar în practică, e foarte cunoscut fenomenul ăsta, când oameni care sunt extrem de scrupuloși, ca formă, devin extrem de libertini din punct de vedere al faptelor ascunse.
Comportamental.
Deci se întâmplă când oameni care sunt cunoscuți ca fiind modele din punct de vedere al unor forme pe care și le-au autoimpus, sunt descoperiți după un timp că de fapt trăiesc în afara legii, cu totul în afara
ca un copac legii. Frumos pe din afară și putret pe dinăuntru. Da. Mulțumesc. Dacă e ceva de adăugat.
Apropo de ce spune domnul Roșca, mi-aduc aminte, eu terminez teologia ortodoxă, când citeam Paterihul Bisericii, sfinții care erau în pustie, cea mai mare parte a luptei lor erau anumite viziuni pe care le aveau cu femeile care veneau în fața lor. Nu altele chestii materiale, pe unde nu. Ideea de... Vedeți,
apropo, deci ispita sexuală.
Apropo de ceea ce a spus, ispita sexuală. Și să știți că din punct de vedere medical se poate cât de cât explica lucrul acesta, pentru că acolo, în zona creierului, unde noi ne manifestăm religios foarte aproape, este și zona aceea...
erogenă.
Erogenă, da, sexuală și... Ele sunt aproape unite acolo și
sunt zone vecine în creierul nostru.
Există o codependență între aceste zone. Adică trebuie să fim foarte atenți atunci când...
În privința imoralității, cred că sunt două aspecte. Într-adevăr, sunt oameni care se străduiesc să fie buni, perfecți, să îndeplinească tot. Când nu reușesc, ajung în cealaltă extremă, cad în imoralitate. Sunt situații.
Și este o neîmplinire aici.
Este o neîmplinire.
E o neîmplinire religioasă, prin propriile forțe.
Pentru că ajungi să spui, dacă n-am reușit, la ce bun să-mi mai chinui? Dar în același timp, sunt oameni imorali care se ascund în spatele religiozității. E și partea cealaltă. Oameni imorali, din fire, care își permit multe și au permis multe și aceasta e fața pe care și-o pun în public, religiozitatea.
Da, și aici apare fenomenul compensării. Uneori se întâmplă ca să fim dispuși să facem sacrificii extraordinare, să facem fapte absolut spectaculoase, pentru că noi trăim conștient, repetitiv, într-un păcat sau într-o familie de păcate. Și sunt uneori persoane care, la prima vedere, sunt foarte onorabile, foarte, în aparență, dedicate. Deci eu am cunoscut persoane în situația asta.
De asta sugerați cumva...
Și asta e un pericol extraordinar.
Sugerați cumva, sau poate chiar insinuați, că atunci când anumite persoane, fără să dăm nume și nici domenii de activitate, fac o donație extraordinară, ei încearcă să compenseze cu ceva?
Nu, asta Dumnezeu are lista. Dar vreau să spun că adică noi avem nevoie de un echilibru, nu? Și atunci când eu conștient îmi accept... De exemplu, sunt persoane care sunt în căsătorie nebiblică.
Cred că ascultătorii noștri nu sunt familiarizați cu conceptul de căsătorie nebiblică.
Da. Adică sunt într-o situație în care, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu ar putea să se recăsătorească. Indiferent care
adică
este situația.
Adică încalcă o prevederea cuvântului lui Dumnezeu. Da. Da?
Și într-o situație de genul acesta, sunt persoane, eu am cunoscut chiar o persoană într-o asemenea situație, făcea lucruri extraordinare, deci absolut admirabile. Adică, da, asta se întâmplă cu noi, cu toți. Hai să spunem.
Avem într-adevăr un comportament compensatoriu uneori, unii la un nivel mai mare, altul la un nivel mai mic, însă fără a diminua aprecierea pentru persoanele care, dintr-o conștiință curată, fac lucruri mari pentru Dumnezeu și pentru lucrarea sa.
Da.
Îmi pare rău că nu mai sunt minute pentru răspunsuri elaborate, ci doar pentru concluzii. Vă rog așadar pe fiecare să menționați pe scurt, concis, care este elementul care v-a atras atenția și, din punct de vedere practic, cum îl veți vedea acum încolo.
Vreau să spun doar pe scurt ce spune Pavel cu privire la această aparentă libertate. Nu folosește la nimic, ești obligat să împlinești toată legea dacă intri în acest sistem. N-are niciun preț această libertate, nu ascultă, nu vine de la cel de sus, cei care ascultă așa ceva va purta o sânda și este un concept pe care noi l-am dezvoltat foarte interesant, spune pricina de potignire a crucii s-a dus. Adică Hristos, crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos este dată la o parte.
Inutil. Mulțumesc frumos, domnule Ștefan Matiaș.
Conceptul de libertate în Hristos este asociat cu cel al iubirii. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Și cu asta rezumăm, cred că, ce înseamnă libertatea cu adevărat.
Așa cum a spus însuși Mântuitorul. Mulțumesc.
Ori izvorul unei iubiri autentice este strict doar Dumnezeu. El este iubire. Adică El știe ce înseamnă și ce trebuie să faci și cum trebuie să faci și cum să fii atunci când cu adevărat iubești.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, aici s-a încheiat emisiunea noastră, se încheie emisiunea noastră în care am discutat despre conceptul libertății în Hristos sau prin Hristos, nu în antichitate, ci în vremea noastră, în secolul 21. Sperăm că ați înțeles tot ce am discutat noi aici și că veți aplica în viața dumneavoastră, veți revizui unele aspecte care poate lasă de dorit. Ne bucurăm dacă v-am fost de folos și vă reamintesc că săptămâna viitoare ne vom reîntâlni pentru a discuta despre conflictul interior al creștinului. Până atunci, vă doresc numai bine și să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!